sevimli yer adatlı radio teyir. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 9 sentyabrı, heptanın çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alfaryarın. Şugunki programamızda Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-нче жаһан урышынан бері йөзбеуде болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы жағдайдан шығаруға тәкліп етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халықара шынатлар бірлесігі Түркмен атшынасы келді Кәрізбан Түркменстанның дәшіне шықмағына рұқсат бермек барады еден шақырышын Түркмен хакимиятларына yine de yatdı der.
Келеді бұл құрама президент Құрбанғұлы берді Мөхәммәд хун адымы өзінің утонш тақтасына yerleştirecek.
Балқан вилаятында өз ісіне бастан яшулар маслихатынан Түркменстанның яшайзылары не мәгәрә шәһәрләр.
Маслихат болдыгын болмасын. Я дуйымда кыштасыннан. Сонан пейдәгәрәне кобамда.
Шун без бу вәбиле кетемәләрдә җекмәҗек турып кечәрез. Программамызның әсәсе бүлегенә башламаздан озал тәзелекләр белән таныш болың. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-нче жаһан урышынан бері Европаның гүзүйд болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы чаралар бойынша адаттан дәшәри планы өңі сүрді. 9 сентябрьде Европа парламентінің еден шығышында Юнкер хәзір Грецияда, Венгрияда ва Италияда жерлешкен 160 мың босқыны Европа бірлесігінің чағында көшірмек программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бірлесігінің һәр бір юрдың қабыл етшек босқындарының етасан сериялы босқындарын саны бойынша хөкманы чәк ендермәләре үз ичене алмалдыгыны белдеде Юнкер. Бу планы Европа Берлешенең ичери эшләр министрларының 14 сентябрьдә ясырҗак тушыңда кулдамага чыгарды. Мин агъза дәүләтләрне комиссияның 160 мең чемәте ботхының әклесенә гыссаглы yerleştirmek буенча тәкъдипләрне кулдамага чыгарырын дип Юнкер әйтте.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Германия босқындарын бариан эсаси юрды болып чаклендирмелери қолдаяр Юнкер 2015 жылдан башынан бери Европа 500 000 чемеси мигрантын барандыгын айтты. Пакистанның Карачи шәһәрендә пакистанлы журналист өлтүрелде. Афтап Алам 9 сентябрьдә үз өйенең голында шәхсиятен аныкланмадык ярагылы адам тарафыннан атылып өлтүрелде. Журналист төрле телевизион каналлар белән эшләшәрди. Бу Карачида 24 сәгатьнең дәвамында журналистләр белән икенче һөҗүмдер. Полиция 9 сентябрьдә ярагылы адамның Пакистанның иң улы хусусый ГеоТВ телеканалының автоулыгын оқу тутып техника ишкәр Аршат Али Джафрини өлтүрелгәнлеген ва бәйлекләре яраланды хабар берди. Һөҗүмнән соң журналистлар бирелешегә медиа эшкәрләре өчен хопсылык шартларын күрсәтүмәгә ва һөҗүмчеләрнең тустак ителмәгене тизләштермәгә чакырыш итте. Сирияның дәүләт телевидениесе козгылыңчыларын 2 еллап дәвам иткән габабдан соң юрдым демирәдек күн батарындагы хәрби хова базасын эле саландыгыны хабар берди. Мәгълүматы 9 сентябрьдә Абу Захур хова базасында хөкүмәт күрсәтүнең үз позицияләрен күчерүп башка яры гечендекләрен хабар берди. Базаның эле салынмагы хөкүмәт күрсәтүнең инди регионында дуучар булган соңгы шоусурлыкларның биредер регионның улы бөлегенә президент Башар Аль-Асадың режиміне қаршы чыққан сөйөшчүлөр тарапынан көзөкчүлүк эделер. Иранның баш руханысы Аятулла Али Хамини Техранның дөнья лидерләре белән юрдың ядро программасы буенча алыктан дәшәре Бирлешкән Штатлар белән гәпләшүкләре гирешмәҗәктеген әйтте. Хамининең үз веб-сайтында 9 сентябрьдә чыгып эткән бу чыгышында Техранның Вашингтон белән ядро мәсьәләсенә айратын сәбәпләре күрә ала аралып мәслихәт идеянлыгы әйтелде. Без Америка белән башка мәсьәләләр буенча гәпләшүкләре рөхсәт бермәрбез дип Хамини белдеде. Хамининең бу чыгышы Иранның президенты Хасан Руханиның ислам республикасының Бірлешен Штатлары белән Сириядағы урышы соңламаң юлары барады гәпләшүкләре таярдыгын әйтмәгенең идеяны әделде. Орсиятың дәшәри эшләр министрлыгы орсиятлы хәрби белермәнләрнең Сириядә бардыгын бойын алды. Министрлыгның матбугат вәкиле Мария Захарованың 9 сентябрьдә әйтмәне үрә белермәнләр орсиятның Сирия ярыг и бермәгенә көмәк берәр. Москва бу ярыгларның терроризмга каршы күрешмәк максатлы и берлиянлыгын әйтәр. Сириядә Захарова Берлешен Штатларның Грециядән ва Болгариядән үз хова киңәшлекләрне орсиятның усырлар өчен япмагыны соранлыгын әйтте ва моның халыкара дәрәҗәсендәге гөдөклүктүгүн белдерде. дейм. Мұның оңыз ересінде Вашингтон Орсетің Сирияда қошмаса харвилеріне өе ұсарыны ерлештірін болмағына аладыланма білдіргенлігіне мәлім едіп дейм. Падша Елизавет II 9 сентябрді Британияның тарихында ең ұзақ вақытла падшалық еден монарх өкмінде вазип сенесіні беллейер. Оның падшалық мүхлеті 63 жылың өе 7 айын дуамында падшалық еден мамасы Викторияның мүхлетінден кешті. Премьер-министр Дэвид Камерон британларын миллионлар чатының бұ тарихи пұрсады даваралайанлығын айтты. 63 жылың дуамында оның алы хедреті өткәп тұран дүниядәкі дұрнықтылығын бинасы болды өе оның өз өзіпетіне хем бұ орышларына тұтан ерлі чемелешмеге едің әбір Британияда дәл етем тұтуш дүниада бұ үйсан штөр өтті деп Камерон айтты. Падша Елизавет сенәні өз адамсы шағдады Филипп білін дейін жалиян ері Шотландияда белер 89 яшлы падша 1952 жылда қақасы падша Георг 6 арадан шыққан соң тақты кетіп те форматтар айтудың лезілер сөз тияделіктердің дедіңіз.